Goizeko 11:18 minutu eta gure gaurko protagonista hementxe estudiora gerturatu zaigu. Beseingo alkatea, Leire Artola, kaixo Leire, egunon.
Kaixo, egunon guztioi.
Ondo?
Bai, oso ondo, oso ondo.
Bueno, pasa berri Euskal Herriko itzulia, hortxe ba hainbat eta hainbat txirrindulari, txirrinduzale elkartu die ezta bi egunetan Beasainalen.
Bai, hala da, ez? Beasainek jasozun Zarautzetik zetorren etapa, ba Goierriko hainbat herritatik igaro ondoren eta aurrengo gunean ostegunean ba bueno, Markina Eruntz abiatu zan Beasaindik, ta zuk esan bezala ba bueno, ez? Txirrindulari profesionalak izan genituen, taldeak bertan, aurkezpenak, bueno, ba Alexaren buruk ere azkenean
garaipena. Ezta?
Bai, susto eta gero, eta susto eta disgustoa eta gero.
Baitare.
Baina, bueno, nik uste dut azkenean pozik egoteko moduan, ba, eta paberari eman da, eta deno gustora bai.
Hoxe baietz. Ederki, bueno, eta brein bazken albisteak edo errepasatuko ditugu, izan ere, bueno, hau martxoko albistea deu Leire, baino, aipamena merezi dula irutu zait, izan ere, bueno, ba, Juantxo Unanoak eta Xabier Garmendiak duela 100 urte egungo udaletxearen eraikuntzari buruz egindako ikerketa eta lana jasotzen duen, ba, liburuek kaleratu berri dezute.
Bai, alaxe da, Juantxo Unano eta Xabier Garmendia herritarrak ditugu, Beasaindarrak ditugu, eta bueno, ba, lehengo 2024ko urriaren 26an, udaletxeren eraikinak 100 urte bete zituen, eta urte urren horri edo mende urren hori ospatzeko ba, bereiek itzaldi bat antolatu zuten. Eta ikusita itzaldi horretan emandako datuek, ba, bazaukatela eduki nagusi ba, liburu batean jasotzeko, bueno, ba, berriki aurkeztu berri dute liburua. Bai, itzaldian oinarrituta, itzalditikan ere artxiboan lanketan aritu dira, eta informazio gehigarri gehiago lortu dute, eta bueno, ba, guzti horrekin ba, liburu eder bat.
Osatu dute, ezta?
Bai.
Bueno, eta aipatu behar deu, sekulako dokumentazio lana egindala, izan ere, bueno, argitaratu gabeko dokumentuk eta irudi historikok biltzen dira liburuan.
Bai, alaxe da, ez? Irudi historikoak, planoak, bere garaian hartutako erabakiak, udaletxea eraikitzeko ze aurrekontu zaukan, gero ba bueno, gaur egun ere pasatzen dian bezala, ba orain dela 100 urte ere pasatzen zian, obran desbideraketak, prezioan eta guzti hori, bai.
Vale.
Eta udaletxeko eraikinaz gain, ba udaletxe inguruan ditugun kioskoa, erlojua, plaza, ez? Ba guzti horren inguruko dokumentazio mamitsua jasota dago liburuan.
Ados, eta dagoeneko salgai dago, bai, nun topa dezakegu?
Beasainen topatu dezakegu, Mirentxu liburu dendan batetik, eta bestetik Jon Aranburun aldizkari dendan ere bai, 14 euroren truke.
Primeran, bueno, errenta aitorpenaren kanpaina ere, ba, bete-beten gaude, kanpaina bete-beten gaude, eta Beasaingo udaletik, baita Lazka, Otordiziko udaletik, badenak elkarrekin errenta aitorpena euskera ziteko, deia zabaldu berri diezute herritarrei.
Bai, urtero egiten dugun deia da, ban, bueno, bagoasunarekin euskera zaritzeko edo zein momentu da ona, baina gutxi asko orain errenta aitorpena garaia dugun honetan, ba herritar gehienak eukitzen dugu harremana ogasunarekin, ez? Orduan, bueno, ba gure herritarrak, goierritarrak animatu nahi ditugu errenta aitorpena dugun epe honetan, ba bueno, ez? Ogasunarekin harremanak euskeraz izateko aldatzeko, oraindik euskeraz ez badituzte, eta hemendik aurrera ere euskara izan dadin ogasunarekin dugun hizkuntza autua.
Bueno, gaur egun errenta aitorpena aurkezteko, jakina da hiru bide daudela, eta guztietan erabili daiteke euskeraz, da?
Ba, izan internetez egiten bada, bueno, ba, internetez egiteko programa jaisten den euskarazko bersioa eta euskara hautatza da kontua. Errenta mekanizatua egiten danean, itzordu eskatzen danean ere, euskeraz aukeratzea, eta bestea, ba, bueno, batzuetan ez, autolikizazio proposamena jasotzen ditugu zergadunek, eta zergadun horiek autoproposamen hori onartzen dutenean ere, euskeraz hautatzea da, edukia.
Oso ondo. Bueno, kanpaina egiten hasi zinetenetik euskeraz egiten dutenen kopurua handituko zen, ez da?
Bai, 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 urteak badira, eta bueno, handitu zegia da azken urteetan, Lazkak zertxobait gora egin badu ere, ba bueno, Beasain eta Ordizi hortxe gabiltzala, ez? Uneko 22, uneko 23ko portzentai horietan, eta Lazkak berriz ba uneko 32koa. Baina, bueno, ba, hemendik hori, ez? Oraintxe daukago aukera, eta denok ere ba, errenta aitorpena egiten dugunean eta ogasunarekin harremanak izaten ditugunean, ba, euskera utatu dezagun.
Hori da. Osondo, bueno, tamaina txikiko, hondakin bereziak biltzeko minigarbiguneak jarri dira baita ere Beasaingo puntu ezberdinetan.
Bai, jarri dira Beasainen eta Goierriko eskualdeko herri guztietan ere, bai. Beasaini dagokionez, hiru puntuetan jarri dira, ba, bizkat herriko hiru kokalekutan, batetik Igartzaoleta auzoan, bestetik erdialdean, Barrendainen geltokia dagoen tokian, eta azkeneko hirugarrena Ezkiaga pasaelekoan, Ezkiagako etorbidean jarri dira.
Eta herritarrak zer bota beharko dute bertara?
Ba, bueno, bertan ikusgarrik dira, azkenean edukiontzi gorriak dira, bai. Eta ikusteko komodukoak dira, eta zazpi hau dituzte, ez? Eta hoietan bota ditzakegu, ba, tamaino txikiko elektrotresnak, izan daiteke plantxa bat, tostadora bat, horrelakoak, baita ere erradiografiak, bueno, ba, azken bolaran behar bada etxean ez ditugu hainbeste erradiografia ukitzen, baina egia da jendeak badituela eta bertara bota ditzakegula. Bestetik ere informatika eta telekomunikazioetako aparatuak, ba, mobilen kargagailuak, entxufeak, horrelakoak ere bota ditzakegu. Plastikozkoak diren ontziak, ez, baina ez direnak eduki ontzi horiara joan behar, baina izan daitezke eskobak irtenak, ba, lurra garbitzeko kuboak, horrelakoak ere bai, tinta eta toner kartutxoak, eta, bueno, bombilak eta fluoreszenteak ere bai.
Bueno, azken finean, Leire, minigarbigune hauei esker, bueno, herritarri tamaina txikiko ondakina, ondakin jakin batzuk, ba, etxetik gertu entregatzeko aukera eskintzen zaie.
Bai, orain arte nolabaitxe, bueno, ba, ondakin hoiek jasotzeko modu bakarra, garbigunetara joatea zen. Eta egia da, herritarrak joaten dira garbigunetara, eta ematen dituzte horrelako zakarrak, ez, edo zaborrak. Baina batzuetan, ba, bueno, deno dakigu, ez, ba, toner bat minigarbigunera eraman beharrean, orain aukera aparta daukagu Goierriko eskualdean, bakoitzan bere herrian, ba, edukiontzi hauetara, izan toner bat, izan erradiografia bat, izan, ba, hori ez, tostadora bat, ba, tamaino txikiko eta garbigunera eraman beharri gabe, ba, bakoitza gure herrian, bota ditzakegu, bai.
Ederki, bueno, bestelako ba, kontu bateragoaz, izan ere, bueno, emakumeen alduntzera bideratutako arte tailerra apirilaren 28an hasiko da Beasainen. Zein da tailer honen helburua? Konta iguzu.
Ba, tailer honen helburu nagusia da nolabaite, bueno, ba, emakumeak euren sormena landuaz edo sormena tresna bezala erabiliaz, ba, libreki sentitza, ez? Libre sentitza eta askatasun hori libreki adieraztea, arte erabiltzea, ba, bueno, ez? Alduntzeko nolabaite emakumea alduntzeko.
Eta zeintzuk izango dira tailerran nondik norakok?
Bueno, azkenean prozesuan disfrutatzea da, ez? Dale. Sormenari eman nahi zaio lekua, eta sormenak izango du leku garrantzitsua, baino helburuan baino prozesuan disfrutatzea da horren helburu nagusia, ba, bueno, eta norberaren mugak aurrera eramatea, ez? Besteri gabe, hori da, astelenero izango ditugu, astelenean hasi aprilaren 28an eta ekainara 16ra bitartean, astelenero, arratsaldeko 6ak laurden gutxitatik, 7 eta 4etara, hau da, ordu terdiko saioak izango dira, ba, Beasaingo Urbieta arte plastikoen eraikinean.
Ados, eta interesatuak nola parte dezakete tailerren?
Bai, bueno, webgunean dagoen albiste honetan sartu ezkero, bertan galdetegi bat betetzeko aukera izango dute, eta bestela berdintasuna abildua beasain.eus elbidera, ba, korre elektroniko bat idatzita, ba, bertan informazio oso emango zaie.
Eta azpimarratu, apilaren 22 arte izango dela, ezta?
Hori da, bai, 8an hasita, ba, 22 arte, bai.
Oso ondo. Bueno, bestelako kontu batutara baita ere, bueno, Loinatz jaiak oraindik gelditzen da, pixka txo bat, bueno, ja geoz da gutxigo, baino aizate martxan, eta Loinatz jaietako kartelaren bozketan parte hartzeko herritarren txanda abian da, ze okeraz banago bi fasetan aukeratzen da, ezta?
Bai, alaxe da, aurtengoan Loinatz jaiak berandu datoz, ba, maiatzaren 30an hasiko da, beraz, maiatzaren 30etik ekainaren lehenengo astebukara arte izango ditugu, baina berandu badatoz ere, ja laizter hementxe gainean
claro,
ditugu.
Martxan, bai.
Eta betiko moduan, ba, bueno, Loinatz jaiak iragarriko dituzten kartel sari banaketa ere martxan daukagu, bai, helduena eta baita aurren kategoriana ere. Bai, lehenengo fase horretan, nolabaitxe aukeratu dira helduen kategorian finalista izango diren 6 lanak, eta orain ja, ba, bueno, herritarren parte hartzeari irikitzen zaio bidea, ez? Orain arte epaimaikidek puntuatu dituzte, 6 lan hoiek finalista izango direnak eta 50 puntu arteko puntuazioa jaso dute, eta orain herritarrei dagokie gainerako 150ko puntuazio hori ematea. Mm-hmm.
Eta lanak saritzeko garaian kontuan zein irizpide hartzen die?
Bai, bueno, ba lanak edo eduki bar dute Loinaz jaiekin edo Tabeasaingo ohitura edo nortasunekin zerikusi izan bar dute, eta bueno, ba nolabait jaiekin ere helburu hori izatea, ez? Mm-hmm. Jaiak iragartza dute helburu nagusia.
Oso ondo. Bueno, eta noiz arte dago, epea zabalik, Leire?
Ba, aprilaren 11an zabaldu zen, eta 27 bitartean, berdin, webgunean sartu, eta bertan sailanak ikusi ahal izango dira, vale. Eta bozkatzeko aukera izango da.
Oso ondo. Bueno, beraz, hemendik entzulek animatuko itxegu, ez da?
Bai, noski ba. Uhum.
Bueno, bestelako beste gai bat, udalak, ibilgailu elektrikoak alokatzeko zerbitzu berria jarri berri du martxan?
Bai, berria da, lehengo ostiralean iragarri genuen, eta Gernika pasalekuan izango ditugu bi auto elektriko, karxerin modukoak, hau da edozeinek, alokatu ditzake, orduka, bueno, baskotan pasatzen da, ez, gure etxebizitzetan batzuetan, ibilgailu bat ukitzen dugu, bueno, gehiegi erabili gabe, baina badazpadare, ez? Ba, horrelako zerbitzu batek bide eman dezake nolabait badazpadako ibilgailu hori ez erostea eta behar danean, ba lokairu baten truke ez ibilgailu elektriko bat erabiltzeko aukera.
Eta hau aplikazio bidez edo erreserbatu al izango da edo nola izango da sistema?
Bai, jetxi behar da APP-a jetxi beharko litzateke, GUPI, GUPPY-koakin jetxi, eta bueno, ba, bertan informazio guztia daukagu hemen Beasainen jarri dugu martxa, baina bueno, ba, beste nolabait Bilbon, Santanderren eta ere, ba, enpresa honek ematen du zerbitzua, eta ba, guretzako behintzat, mugikortasun jasangarri eta irisgarriagoaren alde, ba, apustu itzela da.
Ja martxan dago zerbitzua?
Bai, ostiralean eman genuen, eta bueno, bain froga moduan, ez? Baina bai. Aber, helburua da, ba, bueno, Beasaindar eta Goierritarrek erabiltza nola, ez?
Eta zerbitzua berabiltzeko, zein baldintza bete beharko die? Edo nork erabilizake?
Edo nork erabilizake, hori da. Bai. Eta bueno, esan bezala, Santanderren, Bilbon, Bigon, eta bestein bat, hiriburuetan zerbitzua badagonez, baukeratu dezakegu Beasainen hartu adibidez eta Bilbon uztea ere bai. Posible izango litzateke, ba enpresa honek zerbitzu ematen delako hainbat herri eta hiriburuetan.
Ederki, bueno, desgaitasuna duten pertsonen opor eskubidea bermatzeko abian da elkarbidean programa. Kontegozu, zer
bai, alaxe da azkenean, ba bueno, edozein motatako desgaitasuna duten pertsonek, izan daiteke fisikoa, emozionala, bueno, ba aukera dute, ez, ekainetik urrira, ba Fuengirola, Salou, Lanzarote edo Peniskulara joateko, ez? 16 urte baino gehiago izan bar dituzte eta horretarako ere, bueno, ba aprilaren 25 arte eman dezakete izena. irubebikoitzelkartu.org elbidean, edota bestela telefono eta Beasaingo udaleko gizarte sailera deituta.
Ados. Bueno, eta orain bai agendan sartu horretik, azken bi kontu aipatuko ditugu, Beasaingo udalak etxebizitza alokairuan hartzeko dirulaguntzak ere jarri berri ditulako martxan.
Bai, alaxe da. Denok badakigu, ez? Ba, gaur egun etxebizitza eskuratzeko edo etxebizitza baten sarrera izateko zer nolako erronka da, gazteentzako batipat, baina baita ere beste kolektiboentzako. Eta bueno, ba nolala Beasaingo udalak egiten duena da indarran dauden beste dirulaguntza batzuen osagarri izan, ez? Ba, Eusko Jaurlaritzak etxebizitzaren eskumena Eusko Jaurlaritzana da eta badaude bizigune, gaztegune, hainbat programa etxebizitza alokatzeko, eta Beasaingo udalak egiten duena da batetik 18-35 urte bitarteko gazteentzako edota mugikortasun urria duten pertsona hoientzako bainolako oztopo arkitektonirik gabeko etxebizitzak alokatzeko diru laguntzak eman.
Ados. Eta alokairu baten zenbateko laguntza jasoko dute?
Da diru sarreran arabera, dale. Eta izan daiteke 120-150ra, hau da etxebizitzaren alokairuaren 120-150ra, beti ere 12 hilabetetan, urtebeteko epea dute diru laguntza hauek, eta bueno, gehienez ere hilabeteko 250 euro lortu ditzakete diru laguntza hauen bitartez.
Bueno, horra ipatu jozu ez da 18-35 urte bitarteko gazte zuzenduta ere badaudela, eta bueno, ba, gaztek emanzipatzeko aukera ederra.
Bai, laguntza, da, ez, laguntza bat gehiago, mm-hmm. badakigu ez, kasu batzuetan ez dela erraza izaten, eta ikusi besterik ez dago gure gazteek emantzipatzeko adina ia 30 urtetan bai. Dutela, ez ba, bueno, ba, beste laguntza bat da, ba, emantzipazio hori posible izeteko.
Mm-hmm. Oso ondo, eta ez nez goatzen ondo Leire, baina duela hilabet, bi hilabet edo izango die, aipatu genula ez da, bueno, ba, autobus zerbitzu berri bat martxan jartzekotan zinetela, Beasain eta Donosti lotuko zituena, aipatu behar diogu entzulei, jadanik, martxan dagoela hori.
Bai, alaxe da, lehengo ostiralean izan genuen berria, eta bueno, berri ona da, datorren apirilaren 28tik aurrera, bueno, ba, Zumarragatik hasi, Beasainen eta Ordizin geldialdiak egin eta Tolosan eta gero ia Donostira joango dan autobus zerbitzu berria izango dugu. Mm-hmm. Goizeko 6ak eta 4 denetan hasiko dana, orduro autobusak izango dituguna, eta bueno, gaueko 9ak arte, bai, esango dugu Goierri, Urola garaiekin eta Donostikin lotzeko modu bat izango da, eta baita ere Donosti noski Goierri eta Urola garaiekin junetorrian ibiliko dan autobus linea berri izango dugu.
Oso ondo. Bueno, informazio guztia pentsatzen dut zuen udaleko webunean egongo dela, ezta?
Bai, hori da, hori da. Datozen egunetan jarriko dugu informazio guztia, san bezala astean zehar orduro izango dugu zerbitzua, goizeko 6ak eta 4 denetan hasita, eta aste bukaeretan eta jaiegunetan bi orduro.
Oso ondo. Bueno, eta orain bai bukatzeko, agendari errepasotxo bat emango diogu, datozen egunetan, zen ekitaldi edo ekimen dauzkazue prestatuta?
Bai, ba, agendari begira eta pixka bat aste sendutako porrauetan murgilduta, ba, aprilaren 27an, idazleiaketaren sari banaketa izango dugu Igartzan. Uh-huh. Urteak dira, Beasain udalak idazleiaketa leiaketa antolatzen duena, ba, bueno, hasi 9 urtetik eta 18 urte bitartean, poesia, prosa, bertsoak zerritzen ditugu. Uh-huh. Eta bueno, ez, ba, bai Beasaingo ikasleek eta baitare eskualdekoak lanean jartzen ditugu, ba, beraien sormenai bide emateko eta euskaraz, beraien, bueno, ba, olerki, prosa, ipui, dena dalakoa idazteko, ez? Eta sari banaketa izango dugu aprilaren 27an, Igartzako jauregian.
Uh-huh. Eta besterik, Leire, aipatzeko?
Ba, ez, egia esan, hilabete honetan izan ditugu, itzulia, aipatu dana, eta orain ja, ba, bueno, ez, aste santuetan, segurak ukitzen du egitarago oparoa, eta Beasain bezalako herriak ba ez daukateola ez erra ipagarririk.
Mm-hmm. Oso ondo. Ba gozatu Leire, jai egun hauek eta datorren hilabetera arte.
Hori da, bai, zuk ere gozatu eta intzule guztiak ere gozatu ditzatela.
Ondo segi.
Bai, agur. Agur.
Urteak pasa ditut zuri begira, eragin zenidan krisiaren arira, nera besortzaile baten lehen deserria.